ቲፍኒ ሐድሽ ናብቲ ተማሪ ሰሐረ ሽልማት ኤሚ ኤው አዋርድስ ነኽብሪ ኣቦኣ ዘንጸባረቕ ክዳን ለቢሳ ምምጽኣ ብዙሕ ትኩረት ከምዝሰሓበላ ትገልጻላ። ናብ ኤሚ ኣዋርድስ ነኽብሪ ኣቦኣ ዘንጸባረቕ ክዳን ለቢሳ ምምጽኣ ብዙሕ ትኩረት ከምዝሰሓበላ ትገልጻላ። እታ ካብ ኤርትራዊ ኣቦ ትውልድ ናይ ሆሊውድ ተዋሳኢትን ኮሜድያንን ኣብቲ ትማሊ ሶኒ ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ተኻየደ ሽልማት ኤሚ ኣዋርድስ ናይዚ ዓመት እዚ ዝበለጸት ማለት ቤስት ጌስት ኣክትረስ ኣብ ኮሜዲ ሲሪስ ተባሂላ ተዓዊታላ። ቲፍኒ ሐድሽ ናብቲ ሽልማት ተኸዲናቶ ዝመጸት ክዳን ብሕብርታት ባንዴራ ኤርትራ ኣቢላ ነቲ ዝሓለፈ ዓመት ዝዓረፈ ኣቦኣ ንምዝካር ምዃኑ ኣብቲ እዋን ተዛሪባላ። እዚ ተኸዲነዮ ዘለኹ ክዳን ምስ ባንዴራ ኤርትራ ሓደ ዓይነት ሕብሪ ዘለዎ ኣቦይ ድማ ኤርትራዊ እዩ ኢላ ቲፍኒ ኣብቲ መድረኽ ኮይና
I had talked to my stylist, telling him I want to wear something that represents my father's country, but still has, you know, an American feel to it.
ንመማዕረጊ ወይ ሰፋይ ክዳኒ ፓራቤል ንናይ ኣቦይ ሃገር ዘንጸባርቕ ክዳን ክኽደኒ ዝደሊ ኢለ እዩ። ናይ ኣሜሪካ ማእዛውን ዘለዎ ማለት እዩ። ከምቲ ርእይዎ ምእሩግ ፋሽን ኮይኑ ንመንነተይ እውን ዘንጸባርቕን ክብሪ ዝህብን እዩ። ምስ ባንዴራ ኤርትራ ዝመሳሰል እዩ፣ ምክንያቱ ኣቦይ ኤርትራዊ እዩ። እንሆ ደስ ኢሉኒ ተኸዲነዮ ኣለኹ። ኩሉ ድማ ተትይዎ ኣሎ።
ኤርትራዊት ኣሜሪካዊት ተዋሳኢትን ኮሜድያንን ኣብቲ ኣብ ዝሓለፈ ቅድሚ ኣዋርሕ ዝተኻየደ መበል 90 ዓመት ዓመታዊ ኣካዳሚክ ኣዋርድስን ንኽብሪ ኣቦኣ ብኤርትራዊ ዲዛይነር ተዳልወ ዙርያ ተኸዲና ምቕረባ ይዝክር። ሽ